Nabni muštaman maftuhan.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep aprilski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem oddaje Gradimo odprto družbo na valovih Radija Ognjišče. Z njimi smo začeli leta 2003 in zvrstilo se je že precej oddaj, današnja je namreč 140. Gostja v njej bo Alinka Suhadolnik, ki je vodja sektorja za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Z njo se bomo pogovarjali o različnih aktualnih dogodkih in vidikih razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči, ki so povezani tudi z begunsko in migracijsko tematiko. V oddaji boste slišali tudi različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. Sledi pogovor z gostjo, pogovarjal se bo pater dr. Robin Švajgar.
Vas tudi lepo pozdravljam, gospod Alenko Suhadolnik, ki je vodja sektorja za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Dobrodošli.
Hvala in lepo pozdravljeni tudi vi.
Ob začetku pogovora bi vas prosil, da za poslušalke in poslušalce Radio Ognjišče nakratko predstavite poslanstvo vašega sektorja, oziroma delo, za katerega ste odgovorni.
Slovenija je postala donatorica razvojne pomoči v letu 2004. Se pravi, takrat je graduirala, kot mi temu pravimo, iz države prejemnice pomoči v državo donatorico. S tem Slovenija prevzema del odgovornosti za razvoj manj razvitih delov sveta in Slovenija se zaveda pomena in potreba boja proti revščini in prizadevanj za zmanjševanje razlik v svetu. In veseli me, da ste vprašali, kakšno je naše poslanstvo, ne le delo. Jaz enako mislim, da je poslanstvo našega sektorja seveda veliko. Slovenija je, kot rečeno, nova, mlada in majhna donatorica. Mlada donatorica čez čas ne bo več, bo pa ostala majhna. Vendar to, da je majhna, ne pomeni tudi male odgovornosti. Jaz pravzaprav mislim nasprotno. Glede na to, da so sredstva omejena in bodo vedno omejena za to področje dela, je naša odgovornost toliko večja.
Vaše delo, kot vem, je raznoliko, saj se razprostira na raznih področjih in tudi deželah. Vemo, da Republika Slovenija ima resolucijo o razvojnem sodelovanju. Nam jo lahko nakratko predstavite, morda glavne poudarke, ključne cilje te resolucije?
Drži, kot ste rekli, naše področje dela se razteguje pravzaprav po celi zemeljski obli. Če omenim samo nekaj programov in projektov, ki se izvajajo od Haitija, pri Haitiju naj rečem, da me res veseli, da se ravno v tem trenutku, oziroma mislim, da je 2. maja, se začenja postavljati center za otroke.
No, to pa lepo.
In sicer do približno 100 otrok, se pravi Haiti, Niger, Ruanda, Uganda, Malavi, Madagaskar, Južna Afrika. Resolucija, katero ste omenili in katero je parlament sprejel v letu 2008, ima naslednje osnovne poudarke. Skratka, predstavlja, kaj naj Slovenija dela na tem področju. Kar pomeni, da je resolucija definirala na eni strani regionalne prioritete. Prva v tem primeru je Zahodni Balkan. Na Zahodnem Balkanu imamo od preteklega leta 2 programski državi, to sta Makedonija in Črna Gora. Z ostalimi državami v regiji delamo projektno. Druga prioritetna regija je Vzhodna Evropa, Kavkaz. Tukaj smo začeli z delom oziroma začenjamo za 4-letnim programom v letu 2012 in sicer v Moldovi. In potem je seveda Afrika. To je pač kontinent, ki je najbolj potreben naše pomoči.
Ma tako še posebni del Afrike?
Kot programska država je načrtovana, so načrtovani Zelenortski otoki. Zelenortski otoki so država približno na 500-600 kilometrov stran od senegalske obale. Sestavljena je iz 9 otokov. Od tega je 8 otokov naseljenih. Ima približno 500 tisoč prebivalcev. In pravzaprav je seveda pri taki konstituciji države kar nekaj težav. Je pa neka dobra novica. Zelenortski otoki so ena redkih držav oziroma ena izmed treh držav, ki so kadarkoli uspeli to, kar mi rečemo, graduirati oziroma napredovati iz statusa najmanj razvite države v status srednje razvite države. No. To pa ne pomeni in sicer to je bilo v letu 2008. Ampak če se vrnem k vašemu osnovnemu vprašanju, se pravi, kaj pravi resolucija? Resolucija je definirala, se pravi, geografske prioritete in to in sektorje, se pravi, kje naj se Slovenija angažira. Že na začetku sem omenila, da je Slovenija mejhna donatorica. Zato mora biti tolikan boljši ali pa večji premislek storjen. Angažiramo se tam, kjer ima Slovenija dodane prednosti.
Lahko nam morda še navedete bolj konkretno, koliko sredstev namenja Republika Slovenija za uradno razvojno pa ter humanitarno pomoč in morda opaziti v zadnjih letih kakšen trend ali rasti razvojne pomoči ali pa padec, glede na krizo, ki doživljamo vsi?
Ja, do leta 2009 je bila Republika Slovenija vzorna donatorica, ker smo zelo počasi, vendar vztrajno, smo povečevali naša sredstva. V letu 2010 pa beležimo padec. In to je seveda posledica, ampak moram tudi razložiti, na eni strani je posledica nekega malega zmanjševanja sredstev za bilateralne programe, se pravi dvostranske programe, ampak osnovni padec pa je zahvaljujoč temu, ker je padel naš delež v proračunu Evropske unije. Slovenija kot članica Evropske unije seveda letno nakazuje sredstva v proračun in od teh sredstev se določen procent šteje kot razvojni procent. In ta procent nam je bil določen nižji. In to predstavlja osnovni padec. Hkrati pa naj povem, da v zadnjih dveh letih smo zelo, kako naj rečem, učinkoviti pri tem, kar mi imenujemo spomladansko čiščenje. Skratka, vsako pomlad smo države donatorice obvezane sporočiti statistiko, tako na eni strani Evropske unije, kot tudi organizaciji za OECD, za sodelovanje. In statistika v preteklih letih je bila, kako naj rečem, malce pomankljiva oziroma je vključovala tudi določene elemente, ki pravzaprav so nekje na meji, pa ne sodijo ravno natančno v uradno razvojno pomoč. No in s tem spomladanskim čiščenjem smo nadaljevali tudi v letošnjem letu, tako da lahko z veseljem rečem, da je naša statistika poročanja vzorna.
Vzorna. Omenili ste že določene države in pa celine, morda se vrnemo v Slovenijo. Veliko delate pri osveščenju slovenskega javnega mnenja o tej tematiki. Išla je že tretja številka slogopisa. Organizirali ste tudi razvojne dneve. Kaj je pomenilo ali pa potrebno, da je bilo javno mnenje še bolj dovzetno in odprto za to problematiko? Kaj vi pravite, gospa Linka?
Jaz mislim, da na tem področju imamo pa še ogromno za postoriti. Mene zelo veseli je pravzaprav to, kar ste vi omenili slogopis. Slogopis je
nekaj novega, ja?
Nekaj novega in izjemno koristnega. Enako razvojni dnevi. Mene veseli, ko smo začeli z razvojnimi dnevi jeseni 2009, in jih načrtujemo seveda tudi za letošnji. V dobro mi govorimo že o tradicionalnih razvojnih dnevih, ker je precej, kako ne rečemo, optimistična izjava, glede na to, da smo bili do zdaj samo dva dneva. Tako. Nadaljevali pa bomo še z nekimi majhnimi projekti. Tako da eden izmed projektov je, da se tako imenovane vizualne komunikacije, ko se bomo povezali z striparji, ki bodo šli na teren in potem bodo izdali, in potem bomo izdali neke majhne, rečemo vizualna dokumentacija, ko bomo lahko približali naše delo publiki in predvsem mladim.
No, tako mladi so prihodnost, ne?
Drži.
Vem, da sodelujete tudi z različnimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na tem področju. Morda če jih omeniti, koliko jih je in pa kako bi predvsem ocenili njihovo sodelovanje, pa vaše sodelovanje z njimi?
Mi pa sodelujemo predvsem z nevladnimi organizacijami, razvojnimi nevladnimi organizacijami, ki so združeni v slogi. V mreži sloga in njih je nekaj čez 30. Vseh nevladnih organizacij, kot vemo, registriranih v Sloveniji je ogromno. Mislim, da je okrog 16 tisoč. Ampak dejansko znotraj mreže sloga pa je aktivnih nekaj čez 30 nevladnih organizacij in sodelovanje slogo in z njimi je za nas izjemno pomembno. Za nas so eden od osnovnih sogovornikov na tem področju. Moramo upoštevati tudi na koncu, da nevladne organizacije delajo na terenu veliko dalj časa kot država sama.
Ja. Ja. Morda vem, da večkrat hodite nekakšno srečanje v Bruselj. Sej, kako ste že omenili, je Evropska unija ena največjih donatork razvojne pa humanitarne pomoči. Kako in koliko Evropa vpliva na Slovenijo in pa na njene odločitve, če kaj vpliva? Kako bi to ocenili, to sodelovanje med Evropa oziroma Slovenijo kot del Evrope?
Absolutno. Mi se znotraj Evropske unije se redno srečujemo. V različnih formatih, v formatu razvojnih ministrov, v formatu direktorjev za razvojno sodelovanje in skupno oblikujemo politike. Vi se boste spomnili, ker se tudi sodeloval na naši predstavitvi zelene knjige, kjer je bil častni govornik predsednik republike, dr. Tirk. In mi smo enako sodelovali pri oblikovanju zelene knjige o bodočnosti evropskega razvojnega sodelovanja. Hkrati naj povem, da smo pa na zadnjem srečanju direktorjev za razvoj je Slovenija predstavila nov predlog. In nov predlog za tako imenovani tranzicijski fond. Uh-huh. Pri vsem, kar se dogaja na jugu Mediterana ali pa na severu Afrike, se nam je zdelo, da imajo predvsem nove članice veliko izkušenj na področju tranzicije, na vzpostavitvi pravne države, sistemu in podobno. In ravno te izkušnje, ki jih mi vidimo kot dodano vrednost našega angažmaja, skušamo povezati na evropskem nivoju. In upam, da nam bo tudi uspelo.
No, morda za zaključek najnega pogovora pa bi vas sprašal, kakšne načrte imate v prihodnje, se obeta morda kakšne spremembe na razvojnem področju, še posebej v kontekstu gospodarske pa finančne krize, ki vsi občutimo?
Ja, kontekst gospodarske in finančne krize je prizadel kar nekaj donatoric. Hkrati vam moram povedati, da globalno na svetovni ravni je uradna razvojna pomoč v letu 2010 kljub vsemu večja.
To je lepa novica.
To je lepa novica. Zato je ta naš padec za nas seveda kar je ena velika težava. Mi nismo edina država, ki je padla voda, ampak kakorkoli že, na svetovnem nivoju je uradna razvojna pomoč narasla. Ampak kaj nam predvsem predstoji, in to bo tudi eden izmed tem slovenskih razvojnih dni v oktobru letos, tako imenovana usklajenost politik za razvoj. Če pogledamo globalno, na letni ravni je uradne razvojne pomoči v višini 90 milijard evrov. To je na leto. Od tega daje Evropska unija skupno, se pravi tudi mi znotraj Evropske unije, 60% te svetovne ode. In to so lepe številke. Hkrati pa, če pogledamo svetovne finančne tokove, predstavlja uradna razvojna pomoč, ki je enako, eden izmed svetovnih finančnih tokov, samo 10%. In če mi ne pogledamo na druge politike, se pravi politike glede financ, trgovinske politike, kmetijske politike, potem ne bomo dosegli veliko. To je ena izmed tem, s katerimi se bomo še prav posebej ukvarjali, potem pa na drugi strani sektor pripravlja kar nekaj novih inštrumentov, da bomo nevladne organizacije, so za nas, to so že govorila, izjemno pomemben partner in z njimi že dobro delamo. V letošnjem letu smo začeli delati tudi z negospodarskimi javnimi službami, se pravi univerze, raziskovalni zavodi in podobno. V tem trenutku pa razmišljamo še o nekem sistemu, da vključimo še gospodarstvo, ki bo prispevalo, kot rečeno,
aktivno
prispevalo z svojim deležom, na eni strani s podporo uradne razvojne pomoči, vendar tudi s svojim deležom. In hkrati nekaj, kar je meni vseeno precej ljubo, in sicer želeli bi angažirati tudi upokojene strokovnjake. Upokojeni strokovnjaki, ki so delali 30-40 let izjemno dobro in enostavno povedano, mislim, da je škoda, da se njihovega znanja in njihovega angažmaja ne izkoristi. In pravno tak inštrument oziroma pravno podlago, ki jo za to potrebujemo, pripravljamo v tem trenutku.
Gospa Lenka Suhadolnik, hvala za intervju na Radiu Ognjišče in vam želim veliko uspehov pri vašem nelahkem delu.
Hvala tudi vam.
Z gostjo se je pogovarjal pater dr. Rubin Schweiger. To je bila Katalina s skladbo Pastirče mlado voda in gradimo odprto družbo na valovih Radija Ognjišče. Zdaj pa vas vabim, da prisluhnete rubriki Novice z begunsko tematiko iz domovine in tojine. Mladostniki ne bodo več nastanjeni v nizozemskih centrih za tujce. Evropsko jezuitsko združenje za begunce podpira odločitev nizozemskega ministra za azil in imigracije, da mladostniki ne bodo več nastanjeni v centrih za tujce. Minister Leer je 10. marca sporočil to pomembno odločitev za kraljevino Nizozemsko. Nedokumentirani mladostniki in mladostniki brez spremstva bodo tako nastanjeni v posebnih bivalnih enotah, ki so bolj prijazne človeku. Ker so še mladoletniki, bodo različne službe za njih še posebej skrbele. Francija ne vrača več prosilcev za mednarodno zaščito v Grčijo. Razmere za prosilce in prosilke za mednarodno zaščito ostajajo še naprej kritične v Grčiji. Nekatere evropske države – Danska, Finska, Švica, Velika Britanija, Norveška, Islandija, Švedska, Nemčija, Belgija, Nizozemska – so že odločile, da ne bodo vračale prosilk in prosilcev za mednarodno zaščito po tako imenovani Dublinski konvenciji v Grčijo. K temu dolgemu seznamu držav se je pred kratkim pridružila tudi Francija. Francoski notranji minister se je tako odločil tudi na podlagi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru pritožbe prosilca v odnosu do grške države dni 21. januarja 2011. Sodba pravi, da bi vračanje prosilca v Grčijo pomenilo kršenje Evropske konvencije o človekovih pravicah. Tako bo Francija v bodoče urejala vse vloge prosilcev za mednarodno zaščito, ki so že zaprosili zatočišče v Grčiji in se nahajajo v njihovi državi. Nevladne organizacije so zadovoljne z odločitvijo nekaterih evropskih držav, saj je njihovo zagovorništvo obrodilo sodove prav zaradi neustreznih razmer in standardov azilnih postopkov v Grčiji. Evropsko jezuitsko združenje za begunce je za evakuacijo beguncev iz Libije. Evropsko jezuitsko združenje za begunce, sedežem v Bruslju, je v izjavi za javnost meseca marca spodbudilo evropske države, da bi evakuirale begunce in prosilce za mednarodno zaščito, ki so blokirani zaradi vojaškega konflikta v Libiji. Po podatkih Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce naj bi bilo v Libiji trenutno 8000 beguncev in tudi 3200 prosilcev, ki so že oddali vlogo za zaščito. Te osebe prihajajo iz Etiopije, Eritreje, Somalije in Sudana, kjer še vedno potekajo oboroženi spopadi. Še mnogo oseb pa je takih, ki se že nahajajo v Libiji, a še niso mogle zaprositi za zaščito. Cecilia Malmström, ki je komisarka za notranje zadeve Evropske unije, je 25. marca sporočila, da bo zaprosila evropske države, da bi razselili ljudi, ki so ostali ujeti v Libiji. Zahvala in voščilo. V zadnji oddaji smo poročali, da je Jezuitsko združenje za begunce Slovenije praznovalo pretekli mesec že 9. obletnico svojega delovanja v Republiki Sloveniji. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki ste nam na različne načine izrazili čestitke. Prav take čestitke in zahvale so nam v močno spodbudo za naše prihodnje delo v službi ljudem na poti in v stiski. Obenem pa vam Jezuitsko združenje za begunce Slovenije vošči globoke in doživite velikonočne praznike. Srečanje v prostorih varuha človekovih pravic. Dr. Robin Schweiger, direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, se je v sredo 8. marca udeležil v srečanju o prostorih varuha človekovih pravic. Namen srečanja je bila izmenjava mnenj o novem zakonu o tujcih, ki ga je sprejela vlada Republike Slovenije na svoji redni seji 24. februarja letos. Srečanje narodnih voditeljev v Bruslju. Od 4. do 6. aprila je bilo v Bruslju redno letno srečanje narodnih direktorjev Jezuitskega združenja za begunce v Evropi. Iz Slovenije se je srečanje udeležil direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Na začetku srečanja smo se izmenjali poročila o aktivnostih v naših državah. S posebno pozornostjo smo prisluhnili zadnjim novicam iz Italije in Malte o konfliktu v Libiji. Soočili smo se tudi z novimi izzivi, ki jih prinašajo novosti na področju azilne politike v evropskih državah. Čeprav se je število prosilcev za azil zmanjšalo v preteklem letu, se stalno povečuje število irregularnih migrantov, ki se velikokrat znajdejo v težkih življenjskih situacijah in brez mnogih pravic. Del našega srečanja smo posvetili tudi načrtovanju Jezuitskega združenja za begunce v Evropi za obdobje 2011-2014. Več o tem pomembnem srečanju pa v prihodnji radijski oddaji. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove, ki sofinancira naše radijske oddaje, in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, nas pokličite na telefonsko številko 01-430-0058 ali na mobilno številko našega urada 031-63-69-64. Ponavljam mobilno številko 031-63-69-64. Veseli bomo vaše pomoči. Obenem ste prav lepo povabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo 17. maja ob 18.15. Oddajo je pripravil pater Robin Švajger, ki se je tudi pogovarjal z gostjo, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Ambrož Brezovšek. Ostanite še naprej z nami na valovih Radia Ognjišče.